You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem.
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนทรกาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์นี่ 3-4 เวอร์ชั่นก่อนเนี่ย EP เก่าๆทำไมโดนทักโดนทายเรื่องนะฮะ
หน้าเขียวเราก็เลยบอกว่า EP นี้เราจะไม่เห็นโค้ชหนุ่มหน้าเขียวอีกต่อไปแล้ว
ทักว่าเอ๊ะโค้ชหนุ่มจุกหรือเปล่าครับหน้าเขียวเชียว
คนมาแซวกันเยอะเพราะอะไรถึงหน้าเขียวคะ
ช่วงนั้นมันใกล้เลือกตั้งกดดัน
กดดันตอนนี้ก็เลยไม่เขียวแล้วนะคะสดใสแล้วนะคะไม่ครึมครึมแล้วนะคะ
เออ
ใช่ก็เหมือนอย่างเคสของเราในวันนี้นะ
ครับผม
ก็จริงๆไม่อึมครึม
เป็นเคสดี
เป็นเคสที่ดี
เชิงบวกเชิงบวก
เป็นเชิงบวกนะคะแต่ว่าเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาควรจะจัดสรรกับการเงินตัวเองอย่างไรแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นเคสที่เก่งมากๆเลย
ครับผม
นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาฟังกันดู
จัดไป
นะคะก็สวัสดีครับโค้ชหนุ่มและพี่น้ำ
สวัสดีครับผม
อยากจะสอบถามแนวทางการบริหารเงินครับตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ปี4อายุ23ปี
นะคะคิดเรื่องเงินเร็ว
แล้วก็มีการวางแผนเกษียณไว้แล้วเรียบร้อยแล้วด้วย
เฮ้ยเดี๋ยว
เร็วไหม
ว้าเหรอ
23
ยังเรียนไม่จบเลยนะ
ใช่
โอ้วู้วามวู้วาม
นะคะก็บอกว่ามีแผนชีวิตอยากเกษียณตั้งแต่อายุ40แล้วก็แผนไว้ว่าช่วงอายุ29เนี่ยทำงานประจำไปได้สัก6ปีเนี่ยก็คือพอหลังจากทำงานประจำไปได้สัก6ปีก็อยากจะเริ่มเปิดธุรกิจร้านกาแฟโดยที่จะรีโนเวทโรงงานที่บ้านเนี่ยมาทำเป็นร้านนะคะน่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านครับ
ครับ
ถ้าธุรกิจไปรอดก็จะมีรายได้เนี่ย 2-3 เท่าของเงินเดือ นคือเขาคิดวางแผนไปแล้วว่าจะต้องได้เงินเดือนเท่านี้แล้วก็พอทำงานไปแล้ว6ปีก็จะมาทำเปิดร้านกาแฟแล้วก็จะมีรายได้เนี่ยอยู่ที่ 2-3 เท่าของเงินเดือน
ครับ
สุดยอดเลยนะเคสนี้นะ
เป็นขั้นเป็นตอน
เป็นขั้นเป็นตอนและก็หลังจากที่ลาออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รายได้เข้ามาจากการลงทุนทางธุรกิจแทน
ครับ
แล้วถ้าเข้าสู่ช่วงวัยทำงานก็คือในปีหน้าของเขาเนี่ยที่พอจะเข้าสู่วัยทำงานก็จะได้ไม่ต้องเสียเรื่องค่าที่พักเพราะอาศัยญาติอยู่ส่วนเรื่องรถเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะต้องรีบเพราะรอมีเงินก่อนแล้วค่อยซื
้อ
ก็จะพยายามไม่เป็นหนี้รถเด็ดขาด
ครับผม
นะคะตอนนี้เนี่ยที่วัย23เนี่ยปี4เนี่ยก็เริ่มลงทุนกับกองทุนดัชนีเซ็ต50และก็ของญี่ปุ่นกับยุโรป
ครับผม
คิดว่ามีความเสี่ยงอะไรที่ต้องคำนึงอีกบ้างไหมครับหรือควรจะแบ่งการลงทุนไปลงกับอย่างอื่นไหมครับและตัวเองเนี่ยเคยทำเขาเรียกประเมินความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยก็รับความเสี่ยงได้อยู่ที่ระดับ7ก็คือระดับสูงเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนนิดนึงเลยไม่กล้าลงทุนในหุ้นหรืออะไรที่ต้องไล่ดูกราฟเองนะคะ ปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งเงินมาลงทุนเนี่ยมาเหลือเดือนละ 3,500 บาทเราควรจะ DCA ไปแล้วทั้งหมดเลยหรือจะแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นกองสำหรับยอดเปิดธุรกิจในอนาคตนะคะแล้วก็ในปีหน้าที่ผมจะเรียนจบเนี่ยจากเงินเดือนของสายงานของตัวเองอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท
ครับผม
ก็คิดว่าพอที่เราทำงานแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะแบ่งมาลงทุนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-30%
โอ้เยอะทีเดียว
เป็นคนที่แบบวางเป็นคนที่อายุยังน้อยแล้วก็วางแผนเรื่องเงินได้ค่อนข้างยาวมากๆเลยนะคะก็เลยมีคำถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่เขากำลังจะเรียนจบและในปีหน้านะคะแล้วก็วางแผนตัวเองทั้งเรื่องเกษียณแล้วก็เปิดธุรกิจมากมายมีคำแนะนำอย่างไรบ้างกับ first jobber คนที่เพิ่งเรียนจบแล้วทำงาน
ครับคือฟังเรื่องเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ทราบนะอย่างเช่นเขาเรียนอะไรเขาจะทำอะไรต่อไปนะซึ่งงานประจำเขาเนี่ยมันจะคืออะไรเราก็ยังไม่ทราบเนาะแต่มีความยอดเยี่ยมคือมีการลงทุนอยู่แล้วตั้งแต่ปี3ปี4เนี่ย
ใช่
ก็เดือนละ 3,500 นะครับแล้วก็มีเป้าหมายไกลๆคือเกษียณตอนอายุ40นะครับเพื่อเนี่ยอันนี้ขอคุยตรงนี้ก่อนนิดนึงก่อนเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ที่พี่กำลังจะพูดเนี่ยมันไม่มีถูกผิดนะ
ค
่
ะ
แต่ด้วยความที่พี่เนี่ยก็เจอคนมาเยอะได้คุยกับคนเยอะมากนะครับกับเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยนะต้องบอกว่าแผนการเงินอันนี้เป็นแผนการเงินที่มีความเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าไทท์หรือมันมีความแบบ
ค่อนข้างจำกัดกรอบตัวเองไว
้พอสมควรอ่ะพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ผิดน
ะ
ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าถ้าพูดในมุมของผู้ที
่ผ่านโลกมาแล้วผ่านวัย23
เอาว่าเอาว่าผ่านผ่านอายุ23มาเกินรอบนึงเอ้านะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะลองชวนคุยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแนวคิดการเกษียณเร็วนะฮะมีอิสรภาพทางด้านการเงินเร็วเนี่ยถ้าไปถามคนที่มีสภาพการเงินเร็วอย่างเช่นน้องคนนี้ก็ตั้งไว้40ใช่ไหม
ค่ะ
เราก็จะพบว่าทำไมอยากมีสภาพการเงินเร็วเนี่ยมีบางคนก็ตอบพี่ไม่ใช่บางคนสิหลายคนตอบว่าเราจะได้เอาเวลาไปทำในสิ่งที่เรารัก
ก็คืออยากจะรู้สึกว่าอดทนทำงานไปพอเกษียณนะฉันจะไปเที่ยวรอบโลกจะทำสิ่งที่ฉันต้องการ
อย่างน้องเขาเนี่ยพอ40มันเปิดประตูเลยนะเปิดประตูแห่งอิสรภาพแล้วก็ได้ชีวิตแบบที่ต้องการ
ค่ะ
คืออาจจะต้องลองเปลี่ยนคำถามนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าแนวคิดแบบนี้ก็เคยเป็นมาก่อนพี่ก็เคยเป็นแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งเราก็มาถามตัวเองว่าพอเจอน้องรุ่นใหม่เราถามว่าแล้วทำไมเราไม่ทำในสิ่งที่เราชอบตั้งแต่วันแรกเลยล่ะ
ก็คือตั้งแต่ตอนนี้เลย
เราลองเปลี่ยนโจทย์ไหมว่าสิ่งที่เราอยากจะทำมันอาจจะมี1 2 3 4 5เนาะบางทีเราอาจจะทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยก็ได
้
มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นช่างภาพนะแต่ก่อนก็จะเป็นช่างภาพเป็นนักข่าวสายกีฬาแล้วมันก็อยู่ต่างประเทศก็เลยถามบอกว่าแล้วทำไมถึงมาเป็นนักข่าวสายกีฬามันบอกว่ามันชอบดูบอลสมปรารถนามันมากเลยเพราะมันอยู่สนามบอล
ก็ได้แบบว่าใกล้ชิดเลย
ก็ไปทำข่าวฟุตบอลใช่ป่ะเสร็จแล้วปีนึงเนี่ยครับเขาจะเก็บเงินอ่ะเดือนนึงเก็บเยอะมากนะก็จะมีซื้อพวกประกันซื้อพวกกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรเยอะๆเต็มหมดเลยแล้วประมาณสมมติว่าเดือนนึงใน1ปีนะจำไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นปลายปีด้วยนะเดือนนึงใน1ปีเนี่ยเขาจะลาเลย
ลาไป
เที่ยว
อ๋อคือแบ่งตัวเองชัดเจนในการทำงาน
เที่ยวอะไรเงี้ยพี่ถามบอกแล้วเที่ยวหมดอย่างเงี้ยแล้วตังค์จะเหลือหรือเปล่าเขาบอกว่าผมก็มีเก็บสะสมของผมอยู่แล้วไง
คือแยกไว้เรียบร้อย
แล้วแยกไว้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยถามว่าคนเนี้ยรวยถึงขั้นที่หยุดทำงานได้ไหมไม่ใช่แต่ถามว่าเขามีอิสระที่เขาจะทำในสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่า
ค่ะ
เนี่ยครับเพราะฉะนั้นคำถามของพี่เมื่อกี้เนี่ยชวนเปิดความคิดดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่มันจะต้องอยู่ที่ตรงท้ายตรงนั้นแล้วสองที่อาจจะต้องพิจารณาประกอบด้วยก็คือวันนี้เรายืนอยู่ณจุดตรงที่23เนี่ยเราจะมองเห็นภาพชีวิตของเรา
ในแง่มุมของคนอายุ23
ว่าเรากำลังเพราะว่าเรากำลังจะเจออะไรในวัย23เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดนะเราวางแผนถึงมันแต่วันนั้นถ้าเรายืนไปอยู่ตรงจุดที่40จริงๆเนี่ยเช่นเราบอกว่าถ้าเรามีเงินสักประมาณเท่านี
้
เราอาจจะ
เกษียณได้แล้ว
เกษียณได้แล้วนะคำถามคือวันนั้นที่40อะครับรูปแบบชีวิตเราอาจจะไม่เหมือนวันนี้ก็ได้นะ
คือจากเมื่อก่อนที่เราโฟกัสตัวเองเป็นเดียวเราเป็นคนโสดสมมุติในวันที่เราอายุ40เราอาจจะแต่งงานมีลูกมีครอบครัว
เขาเรียกว่าจิปาถะจิปาถะ
คุณพ่อคุณแม่อาจจะอายุเยอะมากขึ้น
ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราตั้งไว้ตอนอายุ23ว่า40จะมีเท่านั้นเท่านี้1อาจจะน้อยไปก็ได
้ค่ะ
แล้วคุณก็เกษียณไม่ได้2หรือมันอาจจะมากไปจนทำให้การอุทิศในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยมันสูญเสียอะไรบางอย่างซึ่งเวลากลับคืนมาไม่ได้บางคนบอกโอ้ยถ้าเขา40เขามี100ล้านเขาไม่กลัวหรอก
ค่ะ
คำถามคือแล้วจาก23ถึง40มันคือช่วงวัยที่มันจะไม่กลับมานะ
คือเราต้องใช้ชีวิตแบบพยายามมากๆเลยนะที่จะต้องให้เราได้ขนาดนี้ในระยะเวลาที่แบบเป็น40ปีเหมือนกับเราเค้นตัวเองแบบสุดๆไปเลยประมาณนี้ใช่ไหมคะ
คือในมุมของพี่เนี่ยถ้าเอามุมของพี่เวลาแนะนำน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยพี่จะแนะนำอย่างนี้ว่ามีแผนการทางการเงินประมาณนึงให้ปลอดภัยนะครับส่วนจะมั่งคั่งไปไกลกว่าที่วางแผนมากน้อยแค่ไหนไม่ว่ากันแต่ต้องปลอดภัยปลอดภัยหมายความว่าเราจะไม่มีทางหกล้มในระหว่างทางเลยตั้งแต่เรียนจบไปจนถึงอ่ะ40ของน้องก็ได
้หรือถ้าจะหกล้มก็ต้องมีแผนสำรอง
มีแผนสำรอง2พี่อยากจะให้บวกความผจญภัยไปนิดนึง
ค่ะ
พูดไปแล้วบางคนไม่รู้ว่าคนเข้าใจตรงกันหรือเปล่าคำว่าผจญภัยของพี่คือมันคือชีวิตนะครับ
ม
ันคือชีวิตถ้าถามว่าโค้ชหนุ่มไม่ได้วางแผนด้วยเหรอตอนอายุ20ว่าชีวิตจะลูลาสง่างามหลังจากเรียนจบวิศวะจุฬาอะไรเงี้ยแต่พอจบจริงๆอีก2ปีทันมาที่บ้านเจ๊งอย่างเง
ี้ยชีวิตมันคุกคานกว่านี้
เพราะฉะนั้นเราสามารถวางแผนผสมผสานกันไปได้นะครับระหว่างความปลอดภัยความเซฟประมาณหนึ่งที่มั่นใจไปได้ว่าเราจะมีแผนการเงินที่เขาเรียกว่าสอดคล้องกับช่วงวัยแล้วก็ปลอดภัยที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวที่จะสร้างขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันมันมีความผจญภัยเล็กๆที่มันจะสนุกความผจญภัยของพี่กับคำถามของน้องคนนี้คืออะไรวันที่น้องอายุ29น้องอาจจะไม่ได้อยากทำร้านกาแฟก็ได
้
แล้วถ้ามันไม่ใช่ร้านกาแฟไม่รู้ว่าร้านกาแฟมันมาจากแพชชั่นเขาหรือเปล่า เราไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าอีก6ปีต่อจากนี้เราจะเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆซึ่งมาสะกิดทำให้มันเกิดแพชชั่นใหม่ๆในชีวิตของเรานะครับพี่ยกตัวอย่างของพี่ก็ได้พี่เป็นคนหลงไหลกับการทำหนังสือตั้งแต่เรียนปี2
ค่ะ
นะทำหนังสือทำวารสารแจกอยู่ในคณะหลังจากนั้นพอชีวิตมันล้มลุกคลุกคลานนะมันต้องมาแก้ปัญหาทำให้เราลืมไปเลยเราควรจะเป็นวิศวกรเราควรจะเป็นวิศวกรที่ปรึกษาเราควรจะไปเป็นนายหน้าหาเงินให้ได้มากที่สุดวันดีคืนดีพอมันเป็นจังหวะที่เราแก้ปัญหาอะไรไปปุ๊บแล้วเราเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสมัยนั้นคือพ่อเราสอนลูกเรามีความรู้สึกว่าเออพอได้กลับมานั่งแปลกลับมานั่งทำงานตอนเออเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆมันเหมือนกับว่าจังหวะของชีวิตมันจะพาเราไปเจอสะกิดเรื่องอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่เคยอยากทำในอดีตแล้วมันกลับมา
ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกับเรื่องที่มันค้นพบหลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตประสบการณ์ของเราไปเรื่อย
ๆใช่ใช่ก็เลยมาถึงวันนี้ที่เราเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็คือว่าอยากให้ผ่อนคลายกว่านี้นิดนึงนะครับถามว่าไอ้ตัวเลขบางทีก็มีได้ยินว่าคนแข่งกันด้วย35เกษียณ40เกษียณอะไรเงี้ยไม่รู้สิถ้าเกิดตัวเลขมันไม่เกิน45ไปอ่ะมันจะไม่เห็นภาพรวมชีวิตทั้งหมดนะนะแล้วก็อย่างที่บอกให้มันแบบหลวมๆไว้นะแต่ปลอดภัยแล้วก็ผจญภัยสักนิดนึงแล้วก็คำว่าผจญภัยเนี่ยคือเรียนรู้ให้มากเรียนรู้ชีวิตให้มากสนใจอะไรไปลองสนใจอะไรไปทำสนใจอะไรเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะเพิ่มพูนเนาะสิ่งที่เราอยากจะทำมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนนะพี่ถามน้ำอ่ะตอนเด็กน้ำอยากเป็นอะไรเอาจริงๆเลยที่ยังไม่ได้มาทำการเงินตอนเนี้ย
น้ำอยากเป็นหลายอย่างมากเลยพี่หนุ่ม น้ำจำได้เลยแบบบางทีเราดูกีฬาในทีวีอ่ะก็อยากเป็นนักยิมนาสติก
โอ้มีเบอร์นี้ด้วยให้ขอไปที่หัวเราะขอฝันขอไป
มันจริงๆอ่ะเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
มีอย่างเป็นนักยิมนาสติกช่วงนึง
ใช่อยากเป็นแบบนักยิมนาสติกแบบเห็นเขาแบบสวยตัวอ่อนอะไรอย่างน
ี้
คือมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอยากเป็นแบบพิธีกรหรือบางทีอยากเป็นหม
อ
คือมันก็จะมีแบบความเป็นเด็กแล้วก็เรียนสะสมประสบการณ์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้างต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่าง
เงี้ยใช่ไหมใช่ไหมคือในวัยเนี่ยจะ50เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเรื่องสนุกมากเลยอะ
กับช่วงเวลาที่มันผ่านมา
คือสนุกเกินกว่าที่เราจะต้องเอาไม้บรรทัดอันนึงมาวางแล้วก็ต้องเดินตามเส้นใช่ไหมแล้วพี่ก็เลยบอกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องเดินตามเส้นแต่การเงินมันมีเกณฑ์บางเกณฑ
์
ที่เราจะสามารถเรียกว่าบริหารจัดการแล้วทำให้ไอการเดินตามเป้าหมายที่เราอยากจะได้หรือการผจญภัยตรงนี้มันไม่เสียหายยกตัวอย่างเช่นระหว่างทางที่คุณเริ่มทำมาหากินคุณควรจะต้องมีการเก็บมีการออมถูกไหมมีการเก็บเงินสำรองที่เราเคยคุยกันนะจะ6เดือน12เดือนว่ากันไประหว่างทางคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังผจญภัยกับชีวิตอย่างสุขสนานเกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาคุณมีตัวช่วยไหมที่ไม่ทำให้ความมั่นคงของคุณความมั่งคั่งของคุณมาเสียหายคุณซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอะไรไว้ดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าระหว่างทางคุณได้เอาตัวเองไปเรียนรู้เรื่องของการลงทุนต่อยอดเพื่อให้เงินที่คุณมีเนี่ยมันเติบโตไปเนาะแล้วก็อาจจะมีการทำอะไรบางอย่างซึ่ง เรียกว่าต้องลงทุนเยอะเนาะใช้เวลาเยอะอุทิศเยอะเพื่อจะได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็ทำให้การเงินคุณถึงเส้นชัยเพราะฉะนั้นมันผสมผสานไปได้ระหว่างที่เรากำลังเดินไปเราก็ทำในสิ่งที่เรามีความสุขในบางแง่บางมุมที่เราทำได้
ก็มาเสริมกันได้
ใช่ใช่แล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองเพื่อจะเปิดอะไรใหม
่
ๆนะแล้วก็ทำให้เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งแพชชั่นแล้วก็มิชชั่นใหม่ๆในชีวิตนะในระหว่างทางตรงนั้นก็ทำเรื่องการเงินให้มันโอเค
ค่ะก็คืออย่าไปตึงกับตัวเองมากเกินไปคืออย่างนี้น้ำอ่ะบางทีก็จะมีเคสที่เข้ามาปรึกษาเหมือนกันค่ะพี่หนุ่มที่บอกว่าเป็นคนอายุยังน้อยเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็แบบอยากจะมาวางแผนการเงินกับเราแล้วก็วางแผนการเงินให้ซึ่งคำตอบเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยอายุ40อยากจะวางแผนเกษียณแล้วเราก็จะต้องมานั่งถามต่อว่าแล้วอายุ40ที่ตั้งใจว่าอยากเกษียณเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะอายุไขในเฉลี่ยคนในครอบครัวคือเท่าไหร่อยากจะใช้เงินต่อเดือนคือเท่าไหร่ซึ่งคือน้ำอ่ะไม่ได้ดูถูกความฝันของใครอยู่แหละคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกคุณอยากเกษียณ40อันนี้พูดกันตามตรงมันไม่ใช่ชีวิตเราคือเราไม่ได้เลือกที่เกษียณแบบนี้แต่คุณเลือกแบบนี
้
เราก็จะมาแคลกให้ออกมาเป็นตัวเลขว่าแล้วคุณต้องเก็บเงินเท่าไหร่บอกว่าพอระยะเวลาที่มันทำงานสั้นอ่ะแล้วในช่วงเวลาที่บางทีเราทำงานสมมติเราสตาร์ทด้วยเงินเดือนคือ
25,000
แล้วระยะเวลาการทำงานของเราสั้นแต่เราต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ค่อนข้างยาวเนี่ย
พอเราถ้าตัวอย่างนี้คือเหมือนกับหาเงินอ่ะสมมติจบ25 ถึง40คือ15ปี
ใช่
คือ15ปีเนี่ยต้องหาเพื่อเลี้ยง40ปีข้างหลังถูกมั้ย
แล้วอาจจะเป็น40บวกด้วย
อ
ันนี้คือแค่หาเลี้ยงชีพในการด้วยตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันยังไม่รวมเหมือนที่เราพูดว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายการลงทุนผิดพลาดหรือตัวเองเป็นคนที่เจ็บป่วยซึ่งเอาแค่เงินก้อนนี้พอมาคิดทบกลับมาเป็นเงินเกษียณที่ต้องการใช้อ่ะพี่หนุ่มเชื่อมั้ยว่ามันเป็นอยู่ที่ประมาณเป็นหลัก10ล้านทีเนี้ยเราก็โอเคถ้าวันนี้เป็นหลัก10ล้านที่อายุ40แล้วเรามาคิดกลับแปลว่าณวันนี้
15ปีอ
่ะ15ปีที่คุณต้องมีเงินเป็นหลัก10ล้านอ่ะไม่ใช่เป็น10ล้านนะมันคือ20 30ล้าน40ล้านเลยนะสำหรับใครบางคนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้เงินในการเก็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณหลักแสน
อ
่ะเพื่อจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเราก็จะมาย้อนดูกับว่าวันนี้เราไม่ได้ดูถูกความฝันใครบางคนอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันมีความสามารถที่จะหารายได้หลักแสนแต่ว่าคุณต้องใช้อะไรแรกเข้ามาล่ะที่จะทำให้มีรายได้แบบนั้นสม่ำเสมอเพื่อที่จะต้องเก็บเงินเกษียณแล้วก็ต้องคิดกลับมาว่าถ้าวันนี้เราต้องเก็บเงินเป็นหลักแสนแบบนั้นเรามีความสุขไห
ม
เราใช้ชีวิตแบบไหนถ้าสมมติเราบอกว่าโอเคสบายสบายอันนี้ก็ถือว่าโอเคก็ทำไปถือว่าถ้าทำได้ก็ทำไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันค่อนข้างไทกับตัวเองเหลือเกินมันเครียดกับตัวเองมากแล้วเราไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแล้วก็ทำไมฉันต้องเกษียณเร็วขนาดนั้นในทั้งที่จริงๆฉันก็สามารถที่จะมีความสุขในการทำงานได้ต่อเนื่องนี
่ใช
่แบบนี้มันก็เราก็ต้องกลับมาคิดว่านี่คือทางที่เราเลือกแล้วจริงๆหรอ
จะว่าไปเนี่ยบางทีหลายๆคนพอเราวางแผนการเงินนะครับเหมือนเราลากจุดจาก A ไป B อ่ะแล้วเราก็ลากเส้นตรงเลย
แต่จริงๆชีวิตเราเป็นอย่างนี้นะ
โอ้ระหว่าง A กับ B เนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยน
ะ
แล้วก็เรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงแน่นอนคือวันที่เราเริ่มมีใครอีกคนนึงเข้ามาอยู่ในชีวิตน่ะวิธีคิดเราจะเป็นเส้นตรงอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องมีการเนาะคิดปรับกันให้มันจูนกันแต่ทั้งหมดต้องบอกอย่างที่บอกไงเราไม่ได้ไปอะไรว่าเป้าหมายแบบนี้จะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าจะเรียกว่าเตือนก็ได้นะว่าเฮ้ยมันมีอะไรนะอย่างน้ำมุมน้ำคือมีเรื่องต้องอุทิศอย่างมุมพี่คือมันมีอะไรที่มันจะเชนได้อีกหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเราวางไกลได
้
นะแต่ก็ต้องเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันให้มันเยอะๆด้วย
ก็คือยืดหยุ่นได้
ใช่ใช่
มีแกนหลักของตัวเองแต่ก็ต้องยืดหยุ่นด้วยในระหว่างทางนะคะอันนี้ก็เป็นหลักที่อยากจะได้ลองกลับมาคิดในเรื่องของการเกษียณของตัวเองนี่คือพอยต์แรกที่แบบพี่หนุ่มได้พูดถึงทีนี้ถ้าสมมติวันนี้เราเรียนจบมาอย่างนี้ค่ะแล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องคิดหรือถ้าย้อนกลับไปในวันที่พี่หนุ่มเรียนจบวิศวะจุฬาในวันนั้นหนุ่มหน้ามนในวัย23 24วันนั้น
ช่วงนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดแค่นี้อย่างเดียวแล้ว
ถ้าคิดย้อนเวลากลับไปพี่มีคำแนะนำอะไรให้กับหนุ่มน้อยคนนั้นบ้างคะ
พี่อยากจะให้อันดับที่หนึ่งนะครับอยากจะให้ซนเยอะๆพี่อาจจะเป็นคำแนะนำทางการเงินที่มันแปลกๆซนหมายความว่าอะไรครับเชื่อว่ามนุษย์เรามันมีเรื่องที่เราชอบเราอยากทำเราสนใจไม่เหมือนกัน
ค่ะ
แล้วช่วงเวลาในช่วงสัก10ปีแรกของการทำงานมันเป็นช่วงที่เรามีเวลาพอสมควรที่สำคัญที่สุดคือร่างกายเราแข็งแรง
ค
่
ะ
นะอยากให้ใช้เวลากับการไปเจอนะเจอผู้คนเจอเรื่องราวนะหรือไปลองทำในสิ่งที่อยากจะลองคือเล็งให้น้อยลองให้เยอะถ้าอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงกับสถานการณ์เงินไม่ได้เสี่ยงต่อชีวิตความไม่เป็นความอันตรายอะไรต่างๆอยากให้ไปลองตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ประสบการณ์ที่สั่งสมในช่วง20ถึงประมาณสัก40เนี่ยมันจะผลิดอกออกผลตอนหลัง40จริงๆตอนนี้ต้องบอกน้องๆก่อนนะครับอันนี้พี่เป็นความแค้นส่วนตัวเลยอย่าพูดว่าคน40แก
่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางซะด้วย
โอ้โหยังไม่ถึงครึ่งทางของชีวิต40เนี่ยที่เขาบอกชีวิตเริ่มต้นตอน40แต่ละแต่ก่อนพี่ก็ได้ยินคำนี้พี่ก็ไม่เชื่อตอนนี้พี่เข้าใจแล้วว่ามันคือความสมบูรณ์พร้อมอ่ะถ้าในวัย40หนึ่งหน้าที่การงานคุณดีถูกไหมคุณมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้มีสองมีการสะสมมาพอเพียงพอในระดับหนึ่งที่เป็นต้นทุนชีวิตที่ไม่ต้องกังวลการสะดุดหกล้มใดๆในช่วงหลังในช่วง40แล้วอ่ะ
ค
่
ะ
นะมันคือการต่อยอดอย่างเดียวสามมันคือการที่เราไปถึงจุดที่มีครอบครัวจะมีคู่ชีวิตนะมีลูกหรือเปล่าไม่รู้แต่มันคือเนี่ยมันคือชีวิต
อ
่ะแล้วถึงภาพตรงนั้นพออายุ40เนี่ยนี่พูดเหมือนเล่าให้ฟังถ้าใครเอากระดาษ A4 แผ่นหนึ่งมาให้พี่เขียนว่าตอนนี้มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเนี่ยจะเหลือน้อยมากครับไม่ได้เพราะพี่กลัวว่าทำไม่ได้นะแต่มันคือคมชัดว่าอันนี้ไม่ทำเพราะไม่ใช่อันนี้ไม่เอาไม่เกี่ยว
ค่ะ
ไม่มีความสุขที่จะทำเพราะฉะนั้นมันจะคมมันจะชัดเทียบกับน้องๆในวัยสัก20เอากระดาษ A4 มาเขียนความฝันพี่เชื่อว่า ให้3นาทีเผลอๆเขียนได้50ข้ออ
ืมอยากมีอะไรอยากทำเยอะแยะไปหมดเลย
เป็นไอ้คำที่1ที่พี่บอกว่าคือซนน่ะการที่เราซนน่ะอยากจะทํานู่นอยากทํานี่มันเป็นการคนเราประสบความสำเร็จโดยการที่ไม่ใช่วิ่งไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวนะระหว่างทางเราต้องดึงสิ่งที่ไม่ใช่ออกด้วย
ก็คือตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป
ไม่งั้นมนุษย์เราจะไม่โฟกัสเนี่ยโฟกัสเขาบอกว่า follow one course until success เพราะฉะนั้นถ้ามันมีหลายประตูมากเราก็จะลองอันนั้นทีนึงลองอันนี้ทีนึงแต่การไปแย่ไปลองเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เอาออกนี่ไม่ใช่เอาออกนี่ไม่ใช่เอาออกอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราค่อนข้างจะคมชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ซนอยากจะให้ชัดเจนในเป้าจะได้ค่อยๆคมในเป้าหมายอยากจะได้ให้เราเนี่ยมีทักษะต่างๆที่มันสูงขึ้นสองนะครับพี่อยากให้เรื่องเก็บออมออมเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเลยครับเวลาเราพูดถึงการความรู้การเงินนะหารายได้ใช้จ่ายออมลงทุนถ้าถามว่าคนเราคนเนี้ยมีโอกาสประสบความสำเร็จไหมบอกหารายได้เก่งไงอุ้ยจะมีคนหารายได้เก่งเยอะแยะครับที่ไม่รวย
มีคนมีรายได้สูงๆแต่ไม่มีเงินเก็บ
ใช้จ่ายไงครับถ้าใช้จ่ายโอเคมีพอใช้โอเคก็อาจจะประมาณนึงลงทุนเนี่ยเป็นตัวไกลหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีเงินเหลือออมก็จะไม่ลงทุนไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวกลางอ่ะ
ค่ะ
ถ้าเราออมก็แสดงว่าเราบริหารจัดการค่าใช้จ่ายพอได้อยู่โอเคอยู่แล้วถ้าเรามีออมปุ๊บเราก็จะกล้าคิดถึงการลงทุนแล้วถ้ามันเป็นตัวออมตัวนี้คือตัวสะสมเพราะรายได้กับความมั่งคั่งมันเป็นคนละคนกันคนละอันกันเพราะฉะนั้นให้ออมตัวเลขที่พี่เห็นชัดเจนมากก็คือถ้า 10% นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเนี่ยอายุสัก40เนี่ยตัวเลขการเงินจะค่อนข้างเข้าที่เข้าทางนะแต่ถ้าเกิดว่าใครออมเริ่มตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆสัก 20% ได้นะอันนี้ชัดมากว่า40นี่แม่งปิ๊งเลยการเงินปิ๊ง
ปิ๊งเลย
ไอ้นี่สบายหลังเกษียณสบายโอ้มันมา20ตลอดเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าคนเรามีแบ็คกราวด์ทางการเงินที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพียงถ้าเรียนจบใหม่ๆแล้วมันเริ่ม10ไม่ได
้
ก็ขอให้เริ่มสัก3หรือ5เท่าที่เราจะไหว
เอาเท่าที่เราจะไหวแล้วก็สม่ำเสมอได
้ด้วยแต่ต้องมีการออมเป็นพื้นฐานอยู่เสมอจะมาบอกว่าก็เงินมันไม่พอ
ไม่ออมได้ไหม
ถ้าเงินมันไม่พอจริงๆต้องหาเพิ่มต้องใช้คำนี้แต่ถ้ามันไม่พอเพราะกินใช้หนักไปก็ต้องเจียดไว้ให้ตัวเองหน่อยจะหักตัวเองหักออมก่อนใช้ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นพี่วัดคนแค่เนี้ยเวลามาปรึกษาเรื่องการเงินพี่ดูเงินออม
ขอดูงบงบหน่อย
พอดูเงินออมปุ๊บรู้ไหมว่าเนี่ยที่เรากำลังให้คำปรึกษากันเนี่ยไม่ใช่แค่บอกวิธีนะพี่ต้องเริ่มสร้างนิสัยกับเราใหม
่
เพราะนิสัยแบบเนี้ยเราจะอยู่ไม่ได้ในอนาคตพูดตรงๆแบบนี้3ก็คือเรื่องการสร้างหนี้สินนะฮะคือซื้อบ้านมันไม่เป็นไรหรอกนะซื้อรถก็ไม่ว่ากันแต่ต้องดูความพร้อมเลยประเทศนี้ชอบสอนเรื่องจำเป็นแต่ไม่สอนพร้อมต้องจำเป็นบวกพร้อมถ้าจำเป็นแล้วไม่พร้อมเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ The Standard Podcast พร้อมให้คนมาถล่มใช่ไหมฮะต้องทน ต้องทนพี่ซื้อรถครั้งแรกตอนอายุ34ทำไมต้องพี่อยากให้มั่นใจว่าบ้านพี่รอดแล้วพี่แก้ปัญหาจบแล้วแล้วแต่ก่อนไปยังไงก็รถเมย์เคยขึ้นรถเมย์ป่ะร้อนกูขึ้นมาตลอดชีวิตถูกไหมเวลาขนของไปขายถ้าเกิดของมาเยอะจริงพี่ขึ้นแท็กซี่เป็นครั้งคราวเพราะพี่รู้สึกว่าก็จ่ายเป็น200-300แต่แบบกับการที่เราต้องผ่อนเนาะแล้วก็มีรายจ่ายอะไรต่างเพราะงั้นหนี้สินน่ะเป็นเรื่องที่มันจะบั่นทอนชีวิตมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าห้ามใช้เลยอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้คือบอกว่าบ้านรถไม่ไหวก็ใจเย็นๆใช่ไหมเช่าเขาไปก่อนได้ก็เช่าเขาอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของหนี้สินบางอย่างพี่ก็โอเคอย่างน้องบางคนถามบอกว่าเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วมันต้องใช้คอมทำงานเงินเดือนประมาณ13,000-14,000อ่ะพี่เราจะซื้อคอมยังไงอ้าวก็ 0% 10เดือนเอาตรงลงได้เหรอแล้วผ่อนไหวไหม 0% ถูกไหมฮ
ะ
แล้วก็จะ 0% พร้อมกันหลายอันนะ
ไม่งั้นมันกลายเป็นว่าเท่ากับเงินเดือนแล้วค่ะ
เขาก็ผ่อนจบของเขา18งวด10งวดของเขาแล้วก็มีคอมใช้ทำงานหากินของเขาต่อไปได้เห็นการใช้สินเชื่อมันไม่ได้ผิดบาปแต่ว่าเราต้องคอนโทรลเสมอ
เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถรับผิดชอบมันได้ด้วย
ใช่ๆๆไม่งั้นมันเป็นคนที่รักษาของคนที่ใช้ไปก่อนแล้วไม่คิดน่ะถูกมั้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือเรื่องของการสร้างหนี้สินอันที่4คือเรื่องของการคิดถึงความเสี่ยงไว้เสม
อ
นะชีวิตมันไม่ใช่ว่าทํามาหากินมีเงินเหลือเก็บเอาไปต่อยอดลงทุนเวลาคิดเรื่องของการเงินน่ะพี่คิดเรื่องความเสี่ยงก่อนเรื่องการลงทุนด้วยซ้ํา
เพราะว่าอะไรคะเพราะว่า
เป็นเพราะว่ากว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่คุณสําเร็จเนี่ยคุณใช้เวลาและแต่ไอ้สมมุตินะกว่าจะไปถึงมัน5ปี10ปี20ปีจะไปถึงจุดเป้าหมายใช่มั้ยแต่ไอ้เรื่องไม่คาดฝันน่ะพรุ่งนี้เกิดได้ทันที แล้วเวลามันเกิดปุ๊บมันคว่ำไหมยกตัวอย่างง่ายๆคนทำคนทั่วไปทำมาหากินอยู่ก็บอกตัวเองไม่เดือดร้อนพอโควิดมาเป็นไงพอโควิดมาไม่ได้ออกไปทำงานคนทำงานโรงงานอย่าว่าแต่ไม่มีโอเวอร์ไทม์เลยเพราะว่าเขาปิดโรงงานไม่ให้ผลิตด้วยจริงไหมรายได้ก็หายถูก live without pay มันเกิดได้ทันทีนะ
เขาไม่ได้ต้องรอให้เรากเกษียณก่อนหรือเรามีเงินเก็บก่อนแล้วค่อยเกิดเหตุนะ
งั้นข้อนี้พี่หมายรวมไปหมดเลยทั้งเงินสำรองประมาณสัก6เดือนลองถามตัวเองสิเกิดเจ็บป่วยทำยังไงเกิดอุบัติเหตุทำยังไงบอกบางคนบอกว่าอาจจะมีบริษัทช่วยถ้าบอกบริษัทช่วยแล้วคุณโอเคก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่โอเคคุณก็ต้องมาคิดเรื่องพวกนี
้
เพราะว่ามันโดนทีนึงนี่มันหมื่นนะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาไม่มีตังค์ใช่ไหมก็อาจจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมก็ได้สิทธิ์อะไรก็ได้เนาะต้องดูว่ามันแค่ไหนมันโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ตังค์มันไม่พอขึ้นมาต้องจ่ายอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคือหนี้
มันก็เลยกลับกลายไปเป็นปัญหาหนี้สินอีก
ก็จะวนกลับไปตรงนั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายถ้าพี่แนะนำก็คือพยายามศึกษาเรื่องการต่อยอดการลงทุนให้เร็วนะแล้วก็เริ่มลงทุนตั้งแต่เงินน้อยๆนี่แหละอย่าไปดูแคลนมันเพราะว่าคนประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่าลงทุนยังไงแหมอ่านหนังสือก็พูดได้แล้วว่าลงทุนยังไงจริงไห
ม
แต่คนลงทุนจริงๆเนี่ยเขาถ้าเกิดว่าเขาผ่านประสบการณ์การลงทุนมาพอสมควรเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นภาพซ้ำๆของการลงทุนวิกฤตก็เกิดเหมือนเดิมภาพเดิมๆอะไรเงี้ย
วนลูปเหมือนเดิมไซเคิลเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มลากพอร์ตพี่ใช้ภาษานี้เลยนะลากพอร์ตการลงทุนของเราแม้มันจะมีอยู่หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยผ่านวิกฤตมาสัก 1-2 ครั้งอ่ะ1ครั้งก็อ่าน1ครั้งก็แหละพี่เชื่อว่าเราเริ่มมีประสบการณ์แล้ว
เราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อ
ในครั้งต่อๆไปมันเป็นอย่างนี้แหละ โอ้เวลามันวิกฤตมันโดนกันทั้งตลาดเลยกองทุนอะไรยังไงไม่อยู่ที่ประเทศไหนก็ไปเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เข้าใจอ๋อจริงๆแล้วถ้ามันเกิดวิกฤตกองทุนเรายังไม่เป็นอะไรเนาะศึกษามาดีแล้วก็เติมเงินเข้าไปสะสมเพิ่มเงินก้อนเก่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก้อนใหม่ที่ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันเนี่ย 4-5 เรื่องนะสำหรับคนที่จบใหม่ๆ
จบใหม่ๆนะคะก็ทวนให้อีกครั้งละกันนะคะก็คือโฟกัสกับสิ่งที่เราใช่แต่สิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือมีเงินออมนะคะให้กับตัวเองจะมากจะน้อยก็คือขอให้มีแล้วก็สม่ำเสมอนะคะอย่างที่3ก็คือเป็นเรื่องของหนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหนี้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องรีบแต่ถ้าหนี้อันไหนมันเป็นเรื่องของการทำงานหรือมีความจำเป็นในเรื่องของชีวิตความปลอดภัยอันนี้ก็คือสมควรที่จะมีนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการลงทุน
ความเสี่ยง
ค่ะความเสี่ยงอาจจะเป็นก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องหรือประกันนะคะก็ต้องเขาเรียกรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำมาก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนใช่ไหมคะก็ลงทุนเรียนรู้ทุกอย่างเรียนการลงทุนของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยประมาณนี้นะคะ
คือคนเราเวลาเราพูดเรื่องการเงินเนี่ยเวลาคนส่งคำถามมาหาพี
่
มักจะเล่าว่าเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะเล่าเป็นจุดเวลาความหมายเข้าใจคำนี้ไหม
ตรงนี้ใช่ไหม
หมายความว่าที่ผ่านมามันก็ดีแต่พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บล้มยาวการเงินเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นกลับมาที่เคสเนี้ยเราตั้งว่า23จะไป40โจทย์ที่ต้องทำให้ได้คือเบสิกเมื่อกี
้
ทำให้แน่นก่อนเพื่อเกิดอะไรขึ้นมานะผิดพลาดอะไรขึ้นมาระหว่างทางเราไม่ต้องล้มคว่ำลงไปเพราะว่าหลายๆคนชอบมาเล่าการเงินแต่ก่อนก็ดีค่ะจนมาถึงวันหนึ่งถูกให้ออกจากงานเราก็กลับไปที่เงินสำรองการเงินก็เคยโอเคค่ะแต่วันนึงหนูเจ็บเกิดป่วยหนักขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลแล้วหนูไม่มีตังค์หนูก็เลยกดบัตรกดเงินสดออกมาเสร็จแล้วบัตรกดเงินสดที่กดออกมารักษาตัวเนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่รายได้ที่ได้มามันไม่สามารถเอาไปชดเชยได้หรือต้องใช้เวลานานกว่าจะเคลียร์หมดเพราะฉะนั้นฟูกกันล้มพวกเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นก่อนที่เราจะคุยถึงเป้าหมายไกลๆเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าเพียง1ครั้งก็เพียงพอแล้วกับความผิดพลาดทางการเงินน่ะที่เราจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะผ่านหรือกว่าจะแก้มันออกมาได ้ไม่ผิดถ้าเราจะวางแผนไกล
ค
่
ะ
แต่ให้เริ่มปูพื้นด้วยตรงนี
้
ใช่ครับส่วนอันอื่นเนี่ยพี่ตอบยากจริงๆเพราะว่า29เนี่ยไม่แน่ใจนะน้องอาจจะไม่อยากทำร้านกาแฟก็ได
้ค่ะ
นะฮะถ้าวันนั้นอยากทำอีกทีก็มาคุยกันได้ครับ
เราจะอยู่ตรงนี
้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้พี่ตอบในเบื้องต้นก่อนสำหรับเคสกาแฟนะใช่ไห
ม
คือคำว่าเปิดร้านกาแฟในบ้านตัวเองอ่ะ คำถามคืออันนี้พี่ยังไม่ได้รู้โลเคชั่นรู้แพชชั่นอะไรของเขาเลยนะ
ค่ะ
ใครจะมากินอ่ะไม่ได้บอกว่าการมีร้านกาแฟที่เปิดในบ้านตัวเองแล้วไม่มีค่าเช่าเป็นเรื่องที่ดีนะคร
ับ ก็แค่อาจจะมีเรื่องของต้นทุน
บางทีค่าเช่าที่ถูกกับค่าเช่าที่แพงยังต้องเลือกค่าเช่าที่แพงนะครับ
ถ้าสมมติมีโอกาสใช่ไหมคะ
ลองนึกนะถ้าเกิดว่าน้ำเปิดเป็นคีออสอันนึงอ่ะคนอาจจะผ่านไม่กี่คนแล้วคนผ่าน100คนก็ซื้อกาแฟน้ำทุกคนหรอตรงกันข้ามเราได้แอเรียที่ดีๆในห้าง
แล้วก็ค่าเช่าแพง
ค่าเช่าแพงไอ้นั่น 30,000 ไอ้นี่แสนหนึ่งแต่แสนนั้นโฟลว์แบบ
สุดๆไปเลย
ถูกไหมหักแล้วยังกำไรอ่ะแต่เนี้ย 30,000 ไม่มีกำไรก็
ม
ีถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่ไปคุยเรื่องนั้นไกลๆนะนะครับ
แต่ว่าก็คือให้เห็นว่ามันมีอีกหลายแง่มุมแหละ
โอ้อีกหลายแง่มุมกว่าที่เราจะเปิดตรงนั้น
นะคะก็เลยได้ถือว่าเป็นหลักในการคิดแล้วกันก็คือเรื่องของ mindset ตัวเองไม่ได้จำกัดกับตัวเองขนาดนั้นเนาะว่าต้องแบบว่ารีบเร่งในการที่แบบเกษียณคืออยากเกษียณเร็วก็ดีทำได้ถ้าทำได้ก็ดีก็ดีแต่ว่าพื้นฐานตัวเองในแต่ละส่วนตัวนี้ก็ต้องแน่นไปด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็ถ้าอีกไทม์ไลน์นึงคือช่วงอายุ40ถ้านั่งวันนี้ที่23อยากนั่งทำแมชชีนไปที่40แล้วมีสภาพการเงินพี่อยากให้เขาน้องคนนี้ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับอันนี้คือตอบแบบในเชิงที่เขามุ่งหวังแล้วนะคนเราที่จะยึดมั่นอยู่กับเป้าหมายไปจนถึงเส้นชัยได้มันจะมีเบื้องหลังของเป้าหมายนะฮะที่มันจะต้องทรงพลังมาก
ๆค่ะ
พี่เรียกว่าสตรองวายอะอะไรคือเหตุผล
ที่ทำให้เรา
ที่เราจะต้องเกษียณตอน40ต้องไม่ใช่แบบที่เขียนอ่านแล้วดูหล่อ
แบบอ่านแล้วเห็นคนอื่นแล้วฮึกเหิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อย่างเช่นบอกว่าถ้ามีค่าเกษียณตอน40เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการพี่ก็เลยตั้งคำถามย้อนกลับมาว่าแล้ว23เรามีชีวิตบางเรื่องแบบที่เราต้องการได้ไห
ม
ที่ไม่ต้องรออันนั้นพ่อแม่จะสบายช่วยเขียนอธิบายหน่อยว่าพ่อแม่สบายคืออะไรเขียนออกมาวันนี้พ่อแม่คุณลำบากยังไง
ค่ะ
แล้วมันจะช่วยให้พ่อแม่คุณสบายได้ยังไงเขียนแล้วถ้ามันไม่ต้องเป็นที่40ล่ะคุณทำให้พ่อแม่สบายในบางเรื่องวันนี้ได้ไหมถูกไหมมันไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวมี100ล้านมี10พันล้านแล้วมันจะสบายวันนี้เราทำให้พ่อแม่สบายได้ไหมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าพ่อแม่ป่วยจัดการค่าใช้จ่ายยังไงถูกไหมครับมันอาจจะไม่ต้องการมีเงิน5ล้านเพื่อรักษาแม่ก็ได้แต่มันอาจจะเป็นวงเงินประกันทุนประกันสักก้อนหนึ่ง
ที่
เราจะกันเงินเพื่อจะเอาไว้ protection นะเพราะว่าพี่เองเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับคุณพ่อตั้งแต่ป่วยจนท่านจากไปอยากจะบอกคนหลายคนว่าอิสรภาพการเงินของหลายคนคือการมีเงินเยอะใช้จ่ายแบบที่ไม่ต้องกังวลใดๆแต่เชื่อพี่ไหมวันที่พี่มีแบบนั้นกับวันที่พี่สามารถดูแลรักษาคุณพ่อได้จนวินาทีที่ท่านจากไปพี่เป็นคนที่ไม่ได้ร้องไห้เลยวันที่พ่อจากไปเพราะพี่ถือว่าพี่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
ก็คือทำหน้าที่ของลูกได้อย่างเต็มที่ที่สุด
เต็มที่ที่สุดว่าเราจะไม่ให้เขากระเบียดกระเสียนในการรักษาพยาบาลวันที่เราตัวเป็นเด็กเขาดูแลเราเต็มที่เพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราไม่ได้บอกว่าเรื่องอื่นมันไม่โอเคนะแต่เราพาคุณพ่อไปเที่ยวพาคุณพ่อไปกินนู่นกินนี่เราทำอยู่แล้วโ
อ
้แต่วินาทีนั้นนะวันที่ถูกถามว่าจะรักษาแบบไหน
เราสามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่าม
ีทั้งแบบธรรมดา มีทั้งแบบยาต่างประเทศมีทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นนี่คือถ้าจะมองอิสรภาพการเงินอันหนึ่งการที่เราได้ดูแลคนที่เรารักได้เต็มกำลังความสามารถในยามที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยคืออิสรภาพที่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจที่สุดอะถ้าเราทำไม่ได
้
นะในนี้ในมุมพี่นะมุมคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่านี่คือสังเกตได้จากตัวเองพาเขาไปเที่ยวก็มุมนึงอะเห็นเขายิ้มมีความสุขแต่ว่าอันเนี้ยมันที่สุดเลยอะ
ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอิสรภาพในการเลือกด้วยแล้วกันใช่ไหมคะเป็นอิสรภาพในการเลือกในการตัดสินใจอิสรภาพในการที่จะใช้เวลา
ครับเพราะฉะนั้นชวนน้องให้มีสตรองวายนะถามเยอะๆแล้วก็อย่าเขียนเป็นข้ออย่าเขียนเป็นบุลเลตเขียนพรรณนาออกมานี่คือวิธีที่พี่ทำว่าทำไมพี่ต้องได้เป้าหมายพี่เขียนพรรณนาเป็นใส่กระดาษออกมาเขียนนะอย่าพิมพ์เขียนแล้วถ้าสิ่งที่น้องเขียนว่าเหตุผลที่อยากจะมีความสำเร็จในตอน40ไม่ได้ทำให้น้องน้ำตาซึมเวลาที่เขียนแล้วอ่านมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าภาพที่กำลังเขียนพอเห็นมาถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันรู้สึกตื้นตัน
อ
ันนั้นอาจจะยังไม่ใช่เหตุผลที่น้องจะมีสภาพการเงินในวัย40
ก็หลังจากที่ฟังคลิปนี้เนี่ยก็คือกลับไปเขียนเลย แล้วว่ามันคืออะไรเนาะคือว่าความมุ่งหมายของชีวิตนะคะความตั้งใจในส่วนตรงนี้เนี่ย หตุผลมันคืออะไรเพราะว่าจริงๆถ้าเรามีภาพตรงนี้ชัดเจนน่ะมันก็สามารถที่จะทำให้เรามีความตั้งใจที่ไปถึงตรงนั้นได้
จาก23ถึง40น้องจะเจออุปสรรคอีกเพียบแล้วอย่างที่น้ำยกตัวเลขเงินมันต้องใช้ความพยายามเกินวัยความพยายามเกินรายได้ที่หาได้ปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันต้องมีพลังพิเศษครับ
นะก็ต้องชัดเจนกับ strong why นะคะก็ถือว่าได้เป็นการตอบคำถามแล้วกันนะคะว่าโอเคหลังเรียนจบเราต้องคำนึงถึงอะไรนะคะเรื่องการโฟกัสนะคะรายได้ความเสี่ยงการลงทุนนะคะแล้วก็อีกนิดนึงละกันนะคะพี่หนุ่มเนาะเพราะว่ามีคำถามเข้ามาว่าเหมือนอย่างเคสนี้เนี่ยคือเขากำลังเก็บเงินด้วยนะคะก็กำลังเก็บเงินในระหว่างตอนเรียนแล้วก็โอเคตอนนี้เขาอยากตั้งเป้าอยากจะเปิดร้านกาแฟแล้วก็ตอนนี้ก็กำลัง DCA เหมือนกันพี่หนุ่มมีแนวทางในการที่จะจัดสรรเงินออมของตัวเองจัดสรรเงินออมอย่างไรละกันกับเป้าหมายที่ต้องการเกษียณด้วยแล้วก็ต้องการที่จะเปิดธุรกิจด้วย
หนึ่งก่อนเนาะให้ไปทำตัวเลขก่อนว่าร้านกาแฟในฝันน่ะใช้เงินเท่าไหร่ในบางตอนของบาง EP เราคุยไปแล้วว่ามันต้องมีทุนเริ่มต้นแล้วก็ทุนหมุนเวียนไปนั่งทำตัวเลขนั้นมาถ้าไม่มีตัวเลขนี้จะเก็บไปยังไงก็ไม่ถึงอ่
ะ
เพราะเราไม่รู้ว่าปลายทางมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปหาตัวเลขนั้นมาก่อน1 2ลองแบ่งเงินที่มีดูว่าจะ DCA แล้วก็กันเงินออกมาส่วนหนึ่งเพื่อจะเก็บเงินไปทำตรงนั้น
อ
่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะไปถึงตรงนั้นแล้วด้วยระยะเวลา6ปีมันทันไหมถ
้
าไม่ทันสิ่งที่น้องอาจจะต้องทำคือหารายได้เพิ่มตั้งแต่วันที่เรียนจบเพื่อจะได้เอาเงินมาใส่ฝั่งเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าจะเป็นธุรกิจเริ่มต้นใหม่ๆอ่ะจะไปขอสินเชื่อไม่ค่อยมีใครให้นะครับ
ตอนที่แบบเราเพิ่งเรียนจบเนาะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียละกันนะคะว่า
ต้องรู้โจทย์ครับต้องรู้โจทย์
ตัวเองมาก่อนนะคะแล้วก็ถัดมานะคะในเรื่องการลงทุนในเซต50นะคะมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เผื่อว่าได้ช่วยกันตอบแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เข้าลงทุนเนี่ยก็คือมีแค่ของไทยญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นกองทุนดัชนีทั้งนั้นเลยถ้าเราอ่านในลักษณะที่เขาตอบเขียนมาให้แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าลักษณะของการกระจายความเสี่ยงในตัวของสินทรัพย์เนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่ได้กระจายตัวได้ดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือ
เป็นหุ้นหมด
เป็นหุ้นหมดเลยนะคะก็อาจจะลองดูในเรื่องของประเทศอื่นนะคะที่เขาเรียกว่าไงอาจจะมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นที่ไม่ใช่ลงทุนในแค่ประเทศไทยหรือญี่ปุ่นหรือยุโรปเนาะอันนี้ก็คืออาจจะดูทางฝั่งของประเทศมหาอำนาจต่างๆนะคะหรือเป็นพวกแบบว่าฟรอนเทียต่างๆที่มีโอกาสโกรทเนาะแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกตราสารหนี้นะคะหรือว่าเวทความเสี่ยงในเรื่องของทองคำนะคะก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าจัดพอร์ตการลงทุน
ใช่
คือเราบอกว่าวันนี้เราเป็นคนรับความเสี่ยงได้สูงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่กระจายการลงทุนเลยนะคะต
้
องกระจายด้วย
เวลาประเมินความเสี่ยงอะไรไว้อะลดลงมา2ขั้น
ก็เหลือ
ของจริงของจริงมันเอาไม่อยู่
ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้จริงนะพี่หนุ่มเพราะว่าบางทีสมมติเราบอกว่าเอ้ยเรารับความเสี่ยงได้เนี่ยอยู่ที่สมมติความเสี่ยงประมาณนี
้
แต่จริงๆอ่ะเราชอบคิดถึงแง่บวกว่าถ้าวันนี้เราได้บวกคือเราคาดหวังว่าประมาณ 6, 8หรือ 10% หรือ
แต่ใช้คำนี้ยังไม่โดน
ใช่ไหมคะ
ยังไม่โดนเราคิดว่าเราไหวทุกคนแหละโลกใบนี
้แต่จริงๆให้ลองเราเอาเลขนี้แล้วลองคูณ2หรือ3นะแล้วลองคิดดูมันคือตัวเลขที่ติดลบเราคือรับได้ไหมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าเราคาดหวังที่ผลตอบแทนประมาณ 8% เราเอามาคูณ2หรือ3ก็ตีว่าประมาณ82 16 83 24นะคะก็เกือบ 30% อย่างเงี้ยสมมุติถ้ามันติดลบเรารับได้หรือเปล่าถ้าคำตอบคือเรารับไม่ได้แปลว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงขนาดนั้นนะคะก็ประมาณนี
้ครับ
อันนี้เรื่องการกระจายความเสี่ยงนะคะก็ได้ตอบในทุกพยายามตอบในทุกแง่มุมที่เขาถามมา
ครับ
สุดท้ายนี้ให้เป็นแง่คิดละกันถ้าวันนี้เนี่ยเราได้ใช้ชีวิตได้ลองทดลองทำตามในสิ่งที่เราต้องการแหละปรากฏว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นตามที่ต้องการพี่หนุ่มมีข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจกับตัวเองยังไงบ้างไม่เป็นไปตามที่คิดไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งใจ
ชีวิตที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไม่ได้ผิดอะไรเลยมันก็คือชีวิตของเราเนี่ยแหละใช่ไหมพี่ตอนเรียนอยู่พี่อยากจะเป็นผู้จัดการโรงงานนะ
เป็นบรรณาธิการ เป็นผู้จัดการโรงงาน
แล้วชีวิตมันไม่มีเขาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคนเราไปตั้งโจทย์เองอะครับว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างที่พี่บอกว่าเวลาเรา19เราก็มีธงอันหนึ่ง23เราก็อาจจะมีธงอีกอันหนึ่งถูกไหมฮะพอ30เราก็อาจจะมีธงอีกอันหนึ่งประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปอ่ะมันทำให้ธงเราเปลี่ยนไปได้แต่ตราบใดก็ตามที่ชีวิตยังอยู่ในบนเส้นทางที่มันไม่ได้เป็นเส้นทางที่มันไม่ดีนะเป็นเส้นทางที่มันดูแลตัวเองได้เส้นทางที่เราก็อาจจะมีคุณค่าในแบบที่เราทำงานตรงนั้นอยู่อ่ะนะซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมที่เคยคิดไว้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้น เมื่อไรก็ตามที่ตั้งเป้าหมายแล้วมันไม่ได้ในสิ่งที่เราทำตั้งใจเอาไว้อย่าไปเรียกมันว่าเป็นความล้มเหลวชีวิตเรามีหน้าที่ปรับธงของเราไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะมีจุดนึงอ่ะที่เขาเรียกอะไรนะเรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราทำแล้วมันมีคุณค่าต่อคนรอบตัวมันได้ผลตอบแทนกลับมาดูแลตัวเองได้เราสามารถประคองหรือเลี้ยงดูชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราได้อย่างเหมาะสมอะไรเงี้ยชีวิตเราก็ประมาณนั้นมีมุมหนึ่งที่เป็นบทเรียนของพี่ตอนเนี่ยวัย50เนี่ยคือพี่เคยคิดว่าตอนเรียนจบใหม่ๆพี่เป็นคนพิเศษ
คือ
พี่เป็นคนมหัศจรรย์พี่เป็นคนเก่งชิบหายวัยป่วงเลย
อันนี้คือเมื่อก่อนที่เราบอกตัวเองแบบนี้
ใช่
ค่ะ
แต่พอมาถึงวันนี้พี่รู้สึกว่าต้องคอยบอกตัวเองว่าเราเป็นคนธรรมดาคนนึง
แล้วก็บางทีบางอย่างเราก็กลายเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลย
เราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งทำแล้วทำอะไรตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งต่อจากนี้พี่อาจจะล้มเหลวก็ได้ทำไม่สำเร็จก็ได้พี่อาจจะใช่ไหม ทำอะไรแล้วไม่ถูกใจคนอื่นบ้างก็ได
้
ถูกไหมหรือแม้กระทั่งเรียกว่าอะไรอ่ะคิดอ่านอะไรไม่ถูกต้องก็ได้
ก็ได
้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนธรรมดา ซึ่งไอความเป็นคนธรรมดานี่ดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้expect อะไรกับตัวเองสูงมากเกินไปแต่ว่าแล้วมันก็ช่วยให้เราเรียกว่าอะไรกลับมาเป็นคนปกติได้เร็วขึ้นนะก็คือผิดก็ยอมรับแล้วก็แก
้
เอ้ยอันนี้มันไม่ตรงกับที่หวังไว้เออไม่เป็นไรก็เราก็ทำได้ประมาณนี้ป่าวะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาก็จะมีความทุกข์น้
อ
ยนะฮะแต่ไม่เคยบอกตัวเองว่าฝันเล็กฝันใหญ่อะไรนะถ้าพี่อยากพี่ตั้งใจพี่จะทำอะไรพี่จะแล้วมีสตรองวายอยู่ข้างหลังพี่จะทำให้มันได้
ทำให้เต็มที
่เออแต่ว่าจะไม่มีมาเทียบกันอ่ะโอ้น้ำฝันเหรอว่าเกษียณจะมี4ล้านฝันเล็กมากบ้าฝันของเขาเนาะแค่วุ่นวายชาวฝันชาวบ้านนี่ก็
แค่เอาเรื่องตัวเองก็เหนื่อยแล้ว
เออยุ่งกับฝันแกเหอะอย่าไปยุ่งกับฝันคนอื่นเขาเนาะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะให้รู้สึกแบบนี
้
เราจะได้มีชีวิตที่ตื่นมาทุกวันแล้วก็เออดูแลตัวเองไปทุกๆวันมีความสุขกับทุกๆวันแบบนี้ดีกว่า
ได้ค่ะก็ข้อคิดสุดท้ายของน้ำนะคะก็น้ำมองว่าชีวิตก็เหมือนกับการที่เราสะสมแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์เหมือนชีวิตของเรามันเป็นเหมือน connecting the dot เรามีจุดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมากมายเลยเราเพียงแค่ connect กับมันเรียนรู้กับมันไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเป็นภาพของเราก็คือเป็นชีวิตของเราก็ได้เรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่า EP นี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้แง่คิดนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การตั้งเป้าหมายเกษียณให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยอย่าลืมไปเขียน strong why ของตัวเองนะคะว่าจุดมุ่งหมายความฝันความตั้งใจที่เราตั้งใจไว้ตรงนั้นเหตุผลคือทำไมที่เราต้องการจะไปถึงตรงนั้นก็ตอบตัวเองให้ชัดเจน
เตรียมที่ช่วยด้วย
โอ้โหเผลอๆอาจจะมีคนส่งจดหมายซองวายแล้วส่งให้พี่หนุ่มอ่านก็ได้ประมาณนี้
ส่งมาน
ะคะก็สำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะก็สามารถติดตามรายการได้ใหม่ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น
นี่เลยฮะช่องทางหลักๆคือ YouTube เลยฮะของ The Standard Podcast นะฮะได้ฟังได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับและทุกช่องทางของพอดแคสต์เรานะครับ Apple Podcast นะครับ Spotifyหลากหลายเต็มไปหมดไปเสิร์ชหาได
้ได้เลยค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears